რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათი ახალ ამბებს ნინო როდენაია გაგაცნობთ. საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილი ვითარების გამო საგარეო საქმეთა სამინისტროში გაიმართა შეხვედრა ქვეყანაში აკრედიტებულ ელჩებთან. მინისტრის მოადგილემ დავით დონდუამ უცხოელ დიპლომატებს დეტალურად გააცნო ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსეთის ბოლოდროინდელი უკანონო ქმედებები, მათ შორის ეგრეთ წოდებული საზღვრის გავლების პროცესის განახლება და ადამიანის უფლებათა ხელყოფის ფაქტები.
ფლაშპოტებს ის ბოლო განვითარებები, რომლებსაც ადგილი აქვს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. ხელოვნური ბარიერების მართლმხლართების გავლება, გაგრძელება ამ პროცესის, რაც კიდევ უფრო ართულებს იქ დარჩენილი ქართული მოსახლეობის მდგომარეობას. ასევე გახშირებული დაკავებები, რომლებსაც ადგილი ჰქონდა ბოლო ერთი თვის განმავლობაში, გვაშფოთებს გამალებული მილიტარიზაცია რუსეთის შეიარაღებული ძალების, ასევე გვაშფოთებს, რომ აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლება იწყებს აპირებს გალის რაიონში, როცა დოკუმენტების დროებითი დოკუმენტების დარიგება გებას ქართველი მოსახლეობისთვის.
საქართველოს ხელისუფლებამ საერთაშორისო თანამეგობრობას დღეს კიდევ ერთხელ მოუწოდა ადეკვატურად უპასუხოს ქვეყნის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსეთის უკანონო ქმედებებს. ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ ფულადი ჯილდო დააწესა სანდო ინფორმაციისთვის პირებზე, რომლებიც თავს დაესხნენ რუს ტურისტებს და ერთი მათგანი მოკლეს. სოხუმის ტელევიზია დე-ფაქტო რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროზე დაყნობით იუწყება, რომ მილიონ რუსულ რუბლს მიიღებს პირი, რომელიც სამართალდამცავებს დაუსახელებს თავდამსხმელს თაატკილ სამყოფელს. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პროკურატურის ინფორმაციით, მოსკოვიდან ჩასულ ორ ოჯახს თავს 11 ივლისს დაესხნენ გუდაუთის რაიონის სოფელ პრიმორსკოეში. ადგილობრივი სამართალდამცავების ცნობით, თავდამსხმელებმა დანით მოკლეს რუსეთის მოქალაქე ანდრეი კაბანოვი და გაიტაცეს მისი და კიდევ ერთი ოჯახის წევრი ქალები და არასრულწლოვანი ბავშვები. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პროკურატურის ინფორმაციით, გატაცებულები ოპერატიული ღონისძიებების შედეგად გაათავისუფლეს, თავდამსხმელებმა კი გაქცევა შეძლეს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ენერგეტიკის მინისტრად ილია ელოშვილი დანიშნა. მას დღემდე ეკავა მინისტრის პირველი მოადგილის თანამდებობა. ილია ელოშვილმა შეცვალა კახა კალაძე, რომელიც პარტიამ ქართულმა ოცნებამ წარადგინა თბილისის მერობის კანდიდატად. კახა კალაძის გადადგომის შემდეგ ვაკანტური გახდა ვიცე-პრემიერის თანამდებობაც. პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის გადაწყვეტილებით ვიცე-პრემიერის პოსტი დაიკავა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ. მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა, რომ საგარეო პოლიტიკა ყოველთვის პრიორიტეტული იყო, თუმცა ვიცე-პრემიერად საგარეო საქმეთა მინისტრის დანიშნა ხაზს უსვამს ამ პრიორიტეტის მნიშვნელობას საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური კურსის წარმატებით განსახორციელებლად. აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აბგან მუხთარლის ადვოკატი საქმეში არსებული ვიდეო ჩანაწერების ასლების გადაცემას ითხოვს. არჩილ ჩოფიკაშვილმა დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ საქმის მასალებში არსებული ჩანაწერების ხანგრძლივობა 300 საათია და შეუძლებელია სამუშაო საათების განმავლობაში ოჯახმა მისი გაცნობა დროულად მოახერხოს. მერჯერადად მქონდა ამ მასალების გაცნობის საშუალება, ამის შემდეგ არაერთხელ ვითხოვე ასლების გადმოცემა. დღეს პროკურატურაში დაგვიბარეს და იმისათვის, რომ მოგვეცეს საქმის ახალი მასალების გაცნობის შესაძლებლობა, განაცხადა არჩილ ჩოფიკაშვილმა. შეგახსენებთ, რომ აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი აბგან მუხთარლი თბილისიდან 29 მაისს გაუჩინარდა. მეორე დღეს კი ცნობილი გახდა, რომ ის აზერბაიჯანში დააკავეს საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის და უცხოური ვალუტის კონტრაბანდის ბრალდებებით. აფგან მუხთარლის ინფორმაციით, თბილისიდან მის გატაცებაში მონაწილეობდნენ პოლიციის ფორმიანი პირები, რომლებიც ქართულად საუბრობდნენ. თავის მხრივ, საქართველოს ხელისუფლებამ გამორიცხავს, რომ აფგან მუხთარლის საქმესთან კავშირი აქვს სახელმწიფო სტრუქტურებს. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ დაადასტურა, რომ სირიაში დაიღუპა კიდევ ერთი რუსი სამხედრო, ნიკოლაი აფანასოვი. თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალური ინფორმაციით, კაპიტანი აფანასოვი, რომელიც სირიაში სამხედრო მრჩევლად მუშაობდა და ადგილობრივი სახმელეთო ძალების ჯარისკაცებს ამზადებდა, ხამის პროვინციაში დაიღუპა საარტილერიო იერიშის შედეგად. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალური მონაცემებით, სირიაში სულ დაიღუპა 34 რუსი ჯარისკაცი და ოფიცერი. ამასთან, დამოუკიდებელი წყაროების შეფასებით, მოსკოვის ოფიციალური მონაცემები სულ მცირე 4-ჯერაა შემცირებული.
მოგესალმებით FM 7-სა და 4-ზე ეთერშია რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კუნჭული აუძღვება. ხმის ოპერატორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. სტამბოლის კონვენცია და შეშმ ქალთა პრობლემები. სტამბოლის კონვენციის რატიფიცირების შემდეგ საქართველოში ამოქმედებული ახალი საკანონმდებლო ნორმები მიზნად ისახავს ძალადობის მსხვერპლი ქალების დაცვის მექანიზმების გაძლიერებას, როგორც ოჯახში, ასევე ოჯახის ფარგლებს მიღმა ცვლილებები შეეხება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებსაც, რომელთაგანაც ყველაზე მოწყვლა ჯგუფს ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე ქალები წარმოადგენენ. რა იმედები უკავშირდება სტამბოლის კონვენციის მოთხოვნებს და რა მდგომარეობაა გაერო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციის მოთხოვნათა შესრულების კუთხით? ამ თემებზე გვექნება დღეს ჩვენ ლაპარაკი და გადაცემის სტუმრები არიან ანი სალდაძე, წარმომადგენელი ორგანიზაციისა პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის და ნინო ბაიდაური, წარმომადგენელი გაერთიანებისა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალთა პლატფორმა ახალი შესაძლებლობებისთვის. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბების ვიდეო და აუდიო ვერსიების მოძიების საშუალება თქვენ გაქვთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge და ასევე დღევანდელი გადაცემის ნახვის საშუალება თქვენ გაქნებათ დღეს საღამოს 6 საათზე ტელეარხ არტარეას ეთერში, ასეა ყოველ სამუშაო დღეს, როდესაც გენდერული ამბები გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. ახლა მუსიკა, მუსიკის შემდეგ მე უკვე სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდებით.
Slow down, you crazy child. You're so ambitious for a juvenile. But then if you're so smart, then tell me why are you still so afraid? So much to do and only so many hours in a day. But you know that when the truth is told, that you can get what you want or you can just get old. You're gonna kick out before you even get halfway through. When will you realize the end awaits for you?
Artarea. Charte პირველი არქიკულტურაზე. უყური ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტი არტარეა.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჭულია უძღვება. ახმის რეჟისორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. სტამბოლის კონვენცია და შშმ ქალთა პრობლემები, ასე დავარქვით დღევანდელ ჩვენს გადაცემას. ჩვენი სტუმრები არიან ანი სალდაძე, წარმომადგენელი ორგანიზაციისა პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის, და ნინო ბაიდაური, წარმომადგენელი გაერთიანებისა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალთა პლატფორმა ახალი შესაძლებლობებისთვის. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენ მსმენელებმა და მაყურებლებმა უკვე იციან, რომ სტამბოლის კონვენციის რატიფიცირების შემდეგ საქართველოში ამოქმედდა დაახლოებით 20 კანონში შესული ცვლილებები, რომლებიც უფრო აძლიერებენ ქალთა ძალადობის ხერხი ქალების დაცვის მექანიზმებს, და მათ შორის ცხადია იგულისხმებიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებიც, რომლებიც განსაკუთრებით მოწყვლად ჯგუფს წარმოადგენენ, და მათ შორის კიდევ უფრო მოწყვლად ჯგუფში ერთი ანდებიან ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე ქალები. მინდა რომ ვთქვათ, საუბარი ამით დავიწყოთ, სტამბოლის კონვენციის ვთქვათ ეს მოთხოვნები, რაც აისახა ჩვენს კანონმდებლობაში, რამდენად ხელშეუწყობს ვთქვათ მათი ყოველდღიური ყოფის შემსუბუქებას. ანი, მოდით თქვენ დავიწყოთ.
მოგესალმებით კიდე ერთხელ, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ ძალიან კარგია, როდესაც შემდეგი შეხვედრა უკვე ეხება იმ თემას, რომ მოხდა რატიფიცირება ამ კონვენციის. დღეს ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ კიდე უფრო მეტად დაცულ ქალებზე და ადამიანის უფლებებზე. მინდა ასევე აღვნიშნო ის ფაქტი, რომ პირველ რიგში ძალიან მისასალმებელია და წინგადადგმული ნაბიჯია, როდესაც მოხდა საბოლოოდ კონვენციის რატიფიცირება, რადგან ამ მხრივ სახელმწიფომ უკვე აღიარა, რომ ადამიანის უფლებების დაცვა ბევრად უფრო მეტად პრიორიტეტულია ქალთა უფლებები, და ამავდროულად აღიარა ისიც, რომ ეს ძალადობა ამავდროულად აღიარებულია როგორც დისკრიმინაციის ერთ-ერთი ფორმა ქალთა წინააღმდეგ. რაც შეეხება განხორციელებულ საკანონმდებლო ცვლილებებს და იმ შედეგებს, რასაც აღნიშნული ცვლილებები მოიტანს, პირველ რიგში უნდა ითქვას აუცილებლად, რომ ეს ცვლილებები სწორედ მიზნად ისახავდა უფლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესებას და კიდე უფრო მეტად დაცვას ისეთი მოწყვლადი ჯგუფებისა, როგორცაც წარმოადგენენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალები. პირველ რიგში უნდა ხაზი მინდა გაუსვა იმ გარემოებას, რომ გარდა იმისა, რომ მოხდა გარკვეული ქმედებების კრიმინალიზაცია, ამავდროულად კიდე უფრო მეტად დაევალათ სახელმწიფო უწყებებს, ისეთებს, როგორც არიან პოლიცია, სოციალური სამსახური და ის პირები, რომლებიც უშუალოდ ჩართულები არიან ძალადობის შემთხვევების გამოვლენის და აღმოფხვრის პროცესში, მათ ევალებათ გარკვეული გადამზადების გავლება, მათ შორის უნდა მოხდეს მათი ცნობიერების გაზრდა, რათა ეფექტურად მოხდეს პირველ რიგში ძალადობის ფაქტების გამოვლენა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალების, და ამ შემთხვევაში კიდევ უფრო მოწყვეტები არიან ის ქალები, რომლებსაც აქვთ ფსიქოსოციალური საჭიროებები, რადგან ამ შემთხვევაში რთულდება მათგან იმის დადგენა, არის თუ არა რეალურად ქალი ძალადობის მსხვერპლი, რადგან დღეს რატომღაც არსებობს გაბატონებული მიდგომა და სტერეოტიპული დამოკიდებულება. ამ შემთხვევაში თუ ქალი არის ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე და მას აქვს გარკვეული ფსიქიკური პრობლემა, ავტომატურად მიიჩნევა, რომ მას რაღაც მოეჩვენა, და რეალურად შესაძლებელია ეს ქალი აღქმული იყოს თავად მაპროვოცირებლად ძალადობისა. იმ შემთხვევაში თუ მოხდება ამ უწყების გადამზადება და ცნობიერების ამაღლება, უფრო ეფექტურად შეეძლებათ მათ მიღება ძალადობის შემთხვევების, გააზრება და დაცვის მექანიზმებზე ზრუნვა. ამავდროულად მნიშვნელოვანია საკანონმდებლო ცვლილებებში აღინიშნოს ის, რომ დღეს უკვე ბევრ რგოლს ეხება ეს ცვლილებები, და შეტყობინების ვალდებულება თუ უფლებამოსილება გააჩნიათ იმ ადამიანებს, რომელთა შესაძლებელია შეხება ქონდეთ ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე ქალებთან. ეს შეიძლება იყოს სამედიცინო დაწესებულების თანამშრომლები, ცვლილების თანახმად პედაგოგებსაც ეხებათ თამათ გაჩნიათ ძალადობის შემთხვევების შეტყობინება სამართალ და ცავ ორგანოებთან, რაც მიგვეჩნია, რომ ნამდვილად ეფექტური იქნება, რადგან ხელს შეუწყობს ძალადობის ფაქტების გამოვლენას.
დასჯადი გახდა იზოლებითი სტერილიზაცია. ამაზე აუცილებლად ვილაპარაკებთ, იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი დიდი პრობლემა, სწორედ ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე ქალების ჯგუფში. მანამდე მინდა ნინოს ვკითხო, სტამბოლის კონვენციის ჭრილში ვთქვათ, ძალადობა დასჯადი გახდა უკვე არა ოჯახის შიგნით, როგორც ეს მაგალითად მანამდე ჩვენი საკანონმდებლო ბაზა ვთქვათ, ისედაც ამ მოთხოვნას აყენებდა, არამედ ოჯახის გარეთაც. ანიმაც აღნიშნა ნაწილობრივ, ეს შეიძლება იყოს ვთქვათ ჯანდაცვის სფეროს წარმომადგენელი, განათლების სფეროს წარმომადგენელი. აი ეს რამდენად იქნება, ვთქვათ, რამდენად წაადგებათ ასეთი ჯგუფის ქალებს, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებს?
კი ბატონო, სახად უნდა ითქვას, რომ სტამბოლის კონვენციის მიღება უპირობოდ წინწადგმული ნაბიჯია და ძალიან კიდევ დამატებითი მექანიზმია და ბერკეტი ახალ შესაძლებლობებს გვაძლევს პირდაპირ ვთქვათ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალების უფლებების რეალიზაციისთვის, თუმცა რა თქმა უნდა ეს ჯერ კიდევ არნიშნავს ამ ადამიანების უფლებების დაცვას, იმიტომ რომ კონვენციები, სხვა კონვენციებიც გვაქვს მიღებული, უკვე წლებია მიღებულია, გარკვეული ნაბიჯები გადადგმულია, მაგრამ რეალობაში და ყოველდღიურობაში ამის შედეგებს ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში ნაკლებად კი არა და ფაქტობრივად არ ვხედავთ. რაც შეეხება სტამბოლის კონვენციაზე, იგივე ძალადობის
კუთხით, დიახ,
კრიმინალიზაციას, ხომ? აი ანი საუბრობდა და ცხადია, ეს არის მომყოლი პირველი ნაბიჯები, რომ გადამზადდეს სხვადასხვა სფეროს სპეციალისტები, რომელთაც ევალებოთ, რომ უფრო მეტად პროაქტიულები იყვნენ ძალადობის გამოსავლენად და ამ ფაქტებზე რეაგირების მოსახდენად. თუმცა ისევ, რაც ცალსახად ასევე დადებითად უნდა შეფასდეს, თუმცა ისევ თუნდაც გასული წლების არსებულ გამოცდილებას თუ გავითვალისწინებთ, რა როგორ მუშაობს მსგავსი პრაქტიკა, დროში გაწელილი პროცესია ეს, რომ ჩვენ ამისი შედეგები რეალურად დავინახოთ. იმიტომ რომ აქამდეც გადამზადებულან პოლიციის წარმომადგენლები, აქამდეც გადამზადებულან და არაერთხელ მედიცინის მუშაკები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ ძალადობის ყოველ ფაქტზე, იმ გამონაკლის ფაქტებზე, რომელზეც ხმაური ტყდება და როდესაც ძალადობის ხერფლი პოულობს ძალა საკუთარ თავში და მას გვერდით აღმოაჩნდება ან ისეთი ადამიანები, რომელიც მას ზურგს აძლევენ, რომ ამაზე ხმა ამოიღოს, ისევ და ისევ ვაწყდებით აბსოლუტურ გულგრილ დამოკიდებულებას, ისიც უკეთეს შემთხვევაში, თუ უფრო მეტად რაღაცა იქით ჩაგრულ დამოკიდებულებას, არა თუნდაც იგივე პოლიციის მუშაკების მხრიდან. ახლა ამ ფაქტებსაც ვერ გავექცევი და მით უმეტეს საუბრობთ, რომ ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე ადამიანები, ქალები ამ შემთხვევაში კიდევ უფრო მეტად მარგინალიზებულები არიან. ისედაც ხომ ქალი რომ იწყებს ჩვენს ქვეყანაში საუბარს ძალადობაზე, ხომ თვითონ აღიქმება, თვითონ გამოიწვია, რაღაცას იგონებს, პროვოკატორია, ისტერიკიანია, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, არ ვიშურებთ ხოლმე რა დამამცირებელ ეპიტეტებს ამ ქალების მიმართ. ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე ქალების შემთხვევაში ძალიან ხშირად, მათ შორის ის სპეციალისტებიც, რომელთაც პირდაპირ ევალებათ ამაზე რეაგირება, უბრალოდ არასერიოზულად აღიქვამენ ამას, არც კი სჯერათ, რომ ეს შეიძლება იყოს. ანიმაც აღნიშნა ეს უკვე, რომ მოეჩვენა ამ ადამიანს რაღაცა.
კი, და ხშირი იყო შემთხვევები, ყოველ შემთხვევაში ახლა არ ვიცი როგორ არის, რომ თქვათ ფსიქიატრიული დაწესებულებისკენ იყო მათი მარშრუტი ეკრევე.
კი ბატონო.
თვითონ ძალადობა ოჯახში და ოჯახის გარეთ, აი ასე რომ შევაფასოთ, თქვა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალების ჭრილში აი ეს საკითხი, და მათ შორის ცხადია ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე ქალების ჭრილში, სად უფრო დიდი რისკია მათთვის, იმიტომ რომ ისინი ოჯახშიც არ არიან დაცული ხშირ შემთხვევაში სამწუხაროდ ჩვენი საზოგადოებიდან.
რისკების შეფასება ალბათ გამიჭირდება, ეხლა გამიჭირდება თქვა რომ
აი
ოჯახში ძალადობა უფრო მწვავია, უფრო მნიშვნელოვანია ან ვიდრე გარეთ, ორივეს თავისი რაღაც სპეციფიკა აქვს. ერთი მხრივ აი იმ პერსპექტივიდან თუ შევხედავთ, რომ ძალადობად იდენტიფიცირებაც ხო ძალიან გვიჭირს. ამ შემთხვევაში გარეთ ის რაც ხილულია, უფრო მეტად თვალსაჩინო არის კიდევ. აი ოჯახში ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე ადამიანზე ძალადობა, რომელიც ძალიან ხშირ შემთხვევაში მისდამი გადაჭარბებული მზრუნველობით არის ხშირად შეფუთული. აი მაგის იდენტიფიცირება და მაგაზე რეაგირება არის კიდევ უფრო ძნელი, იმიტომ რომ
დახურული
სივრცეა, რომელიც არ არის ისე მისაწვდომი ყველაზე მოტივირებული მუშაკისთვისაც, იმასაც რომ თავი დავანებოთ, რომ ანი საუბრობდა უფლებამოსილებაზე, რაც ეკისრებოდა სხვადასხვა სპეციალისტებს და ამ შემთხვევაშიც ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ ვალდებულება არ არის. სანამ შემოვიდოდეს სტუდიაში ამაზე საუბრობდით მე და ანი, ვალდებულებაც არ არის, ეს არის უფლებამოსილება და ესეც ვიცით უკვე, ის რაც ვალდებულება არ არის,
იმას არიდებენ ადამიანები თავს.
დავამატებდი უბრალოდ ერთ დეტალს ოჯახში დაავადებასთან დაკავშირებით. ხშირ შემთხვევაში, ანუ ნინა მაცახსე იმდენად შეფუთულია ეს ძალადობა ზემზრუნველობით, უბრალოდ ძალადობის მსხვერპლი ვერც კი ითვალისწინებს, რომ ეს შეიძლება იყოს ფსიქოლოგიური ძალადობა და ხშირ შემთხვევაში, ანუ იმდენად ხდება ძალადობის ფაქტები, მაგრამ მათი გამოტანა გარეთ რეალურად არ ხდება. რაც მიანიშნებს იმას, რომ სოციალური მუშაკის როლი კიდევ უფრო მეტად უნდა იყოს გაზრდილი ამ კუთხით და მათ უნდა შეძლონ ყოველ კონკრეტულ შემთხვევასთან მიმართებით მიიღონ ინფორმაცია. ოღონდ ცხადია, ინფორმაციის მიღებასაც როგორ უკვე ერთხელ აღნიშნეს, ესაჭიროება სპეციალური ცოდნა და გააზრება იმისა, რომ და დანახება ძალადობის მსხვერპლისთვის რა შეიძლება იყოს ძალადობა, რადგან როგორც ყოველთვის რატომ ყაც ძალადობა აღიქმება ფიზიკურ ძალადობად და ველოდებით ხოლმე, რომ ფიზიკურად უნდა იძალადოს მოძალადე მსხვერპლისზე იმისთვის, რომ კონდეს შესაბამისი პასუხისმგებლობა სახეზე. ამიტომ აი რა
არანაკლებ საშიშია ფსიქოლოგიური და ეკონომიკური და მის ძალადობა,
რომელიც ხშირ შემთხვევაში ყურადღების მიღმარჩება.
თვითონ რა სახის ვთქვათ მიდგომები მები შეიძლება ერთიანდებოდეს იგივე პოზიტიურ დისკრიმინაციაში, ჩვენ ვახსენეთ, რომ აი ზედმეტი მზრუნველობა სწორედ აი ამ ჭრილში შეგვიძლია განვიხილოთ. მათ მაგივრად წვეტენ ალბათ ოჯახის წევრები, ხო, მალავენ მათ, მათ მაგივრად წვეტენ რაღაც მათი ინტერესების მიხედვით არ განიხილება ესა თუ ის საკითხი მათი საჭიროების, ხო? ალბათ. მოდით იცით, აი სახალხო დამცველის 2016 წლის ანგარიშიდან ერთი ფრაგმენტი მოვისმინოთ, გოჩას თხოვ რომ ჩართოს. 2016 წლის საპარლამენტო ანგარიშია ეს და სახალხო დამცველი უჩან ანუაშვილი აქ ყურადღებას ამახვილებს სწორედ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებზე.
სახელმწიფო პოლიტიკა ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სფეროში არ არის სენსიტიური შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ქალების და გოგონების ინტერესებისა და საჭიროებების მიმართ. მიუხედავად იმისა, რომ კონვენციაზე დაფუძნებული მიდგომით ზემოაღნიშნული პირები წარმოადგენენ განსხვავებული საჭიროებების მქონე ჯგუფს, ქვეყანაში ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროში არსებული პოლიტიკის დოკუმენტები, ისევე როგორც სახელმწიფო პროგრამები, მათ არ მოიაზრებს დამოუკიდებელ სამიზნე ჯგუფად. სახელმწიფო პროგრამების შემუშავების და ბიუჯეტირებისას არ ხდება მათთვის რელევანტური საკითხების გათვალისწინება. აღნიშნული ეხება ჯანდაცვის, სოციალური რეაბილიტაციის, განათლების დასაქმებისა და სხვა პროგრამებს. ცნობილია, რომ ქვეყანაში არსებულმა სახელმწიფო სამედიცინო სადაზღვეო სისტემამ მოიცვა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, თუმცა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალები კვლავ ვერ სარგებლობენ მათ საჭიროებებზე მორგებული სპეციფიკური სამედიცინო მომსახურებით. განსაკუთრებით აღსანიშნავია რეპროდუქციულ და სქესობრივ ჯანმრთელობაზე ხელმისაწვდომობის საკითხი. სათანადოდ არ ხდება ჯანმრთელობისთვის საჭირო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა. ბენეფიციართა უმეტესობა ფინანსურად დამოკიდებულია მხოლოდ სახელმწიფო სოციალურ პაკეტზე, რაც არ იძლევა ჯანმრთელობისთვის საჭირო მედიკამენტების შეძენის შესაძლებლობას. სახელმწიფო ზრუნვის დაწესებულებებში მყოფი ქალების უფლებრივი მდგომარეობის კუთხით ერთ-ერთი გამოწვევაა ამ პირთა ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში სტაციონირების პრობლემა. 2016 წლის განმავლობაში სახალხო დამცველის აპარატის მიერ საკითხის შესწავლის პროცესში დადასტურდა, რომ პანსიონატებში ბენეფიციარებს შორის წარმოქმნილი კონფლიქტური სიტუაციისაგან გარიდების დამკვიდრებულ პრაქტიკას წარმოადგენს მათი გადაყვანა ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში. ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში სტაციონირებულ ბენეფიციართა აბსოლუტურ უმრავლესობას სწორედ ქალები წარმოადგენენ.
ეს იყო ფრაგმენტი სახალხო დამცველის 2016 წლის საპარლამენტო ანგარიშიდან, რომელიც ასახავდა შესაძლებელი შესაძლებლობის მქონე ქალების პრობლემების ერთ ნაწილს, ძირითადად თაქ ლაპარაკია ჯანდაცვის სექტორზე და ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში ქალების გამწესების ამ პრაქტიკაზე.
მოდით აი ყველაზე თვალსაჩინოა.
კი, მოდით აი ამ კუთხით რომ თქვათ, რა შემთხვევებში ხდება ხოლმე ეს და თავშესაფრების საკითხია კიდე ძალიან მნიშვნელოვანი. დავუშვათ, ქალმა რაღაცნაირად მოახერხა და აი ამ სივრცეს, ზალადობის სივრცეს დააღწია თავი. შემდეგ უკვე რა ხდება?
არ აქვს. ძალიან მწირია ის ალტერნატივები, რასაც ზალადობისგან თავდაღწეული ქალი, რაც ზალადობისგან თავდაღწეული ქალი შეიძლება ჰქონდეს და ეს არის სწორედ ის მიზეზი, რომ ძალიან ხშირად ინფორმირებული მსხვერპლიც კი, რომელმაც იცის კიდევ თავისი უფლებები, პრობლემის იდენტიფიცირებასაც ახდენს და ასე შემდეგ, არჩევს დარჩეს იმ ძალადობრივ გარემოში, იმიტომ რომ მას რეალურად ალტერნატივა არ აქვს და ურჩევნი იმ ძალადობრივ ნაცნობ სივრცეში დარჩეს, ვიდრე ჰაერში გამოკიდებული წავიდეს ადმე სხვაგან. ასეთ შემთხვევები ძალიან ბევრი გვაქვს.
ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე ქალების შემთხვევაში ეს პრობლემა კიდევ უფრო მძიმედ გამოიყურება ალბათ.
კიდევ უფრო მძიმეა კი, იმიტომ რომ თავშესაფრები ძალიან ხშირად, არ ვიცი, ეს მე არა მაქვს ეს მტკიცებულებებზე დაფუძნებით ამას ვერ ვიტყვი, მაგრამ აი ესე პერიოდულად ჩდება ხოლმე ესეთი მოარული
პრინციპი,
ესე რომ ვთქვათ, რომ თავშესაფრებს უჭირთ მიღება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების ზოგადად.
თუმცა აი ვთქვათ ფონდი, იგივე სახელმწიფო ფონდი, რომელიც აი ეს თავშესაფრებს აქვთ მათ, ისინი ამბობენ, რომ აქვთ საშუალება უბრალოდ ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე ქალებს ალბათ სპეციფიკური მიდგომა სჭირდებათ.
და ბიუროკრატიაც არის აქ.
ხა, კომენტარი მინდა ამ საკითხთან დაკავშირებით გავაკეთო. ან ტრადიციული პრობლემა, რასაც ქვეყანაში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან მიმართებით ვაწყდებით, ხადია, ეს არის არაადაპტირებული გარემო. თუმცა არაადაპტირებულ გარემოში არ იგულისხმება მხოლოდ შენობების ადაპტირება ან მისაწვდომობა. ანუ არაადაპტირებულობა ამავდროულად მოიცავს არამზაობას ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე ქალების მიღებისთვის. ანუ შესაძლებელია ჩაითვალოს ის თავშესაფრები, სადაც ხდება ძალადობის მსხვერპლი ქალების გადაყვანა ადაპტირებულად მისაწვდომობის კუთხით, თუმცა ის არ არის არანაირად ადაპტირებული ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე ქალებისთვის, რადგან იქ დასაქმებული პერსონალი არ არის სათანადოდ გათვითცნობიერებული, თუნდაც ამ კომუნიკაციის ფორმებში, მათ შორის აი სარეაბილიტაციო პროგრამების ისეთი ფორმის განხორციელებაში, რომ თანაბრად იყოს ხელმისაწვდომი ეს ყველა ქალისთვის. ანუ ეს არ არის წადია ჩვენი სუბიექტური შეფასება, ამას საუბრობს საქართველოს სახალხო დამცველი და გამდინარე იქედან, რომ სახელმწიფოს მიერ შემოთავაზებული სერვისი არ არის ეფექტური და რეალურად ვერ უზრუნველყოფს ამ ადამიანების ქალების რეაბილიტაციას, როგორც ნინო მოკვე აღნიშნა, მათ ურჩევნიათ ხშირ შემთხვევაში სახლში დარჩნენ და კვლავ იყვნენ მსხვერპლები, ვიდრე მივიდნენ თავშესაფარში და მათ ვერ მიიღონ ეს სერვისი. ხშირ შემთხვევაში მათ არც აქვთ ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით და არ ხდება ამ ინფორმაციის, როგორც ბევრჯერ უკვე აღინიშნა, სწორი ფორმით მიწოდება. ტრაფიკინგის ფონდი ცხადი არსებობს და ხშირ შემთხვევაში უარყოფს ხოლმე, რომ მათ არ აქვთ პრობლემა მიიღონ ძალადობის მსხვერპლი ქალები თავშესაფარში. თუმცა ფაქტია, რომ სახალხო დამცველი ამას აღნიშნავს, რომ ის, რაც შემოთავაზებულია ტრაფიკინგის ფონდის მიერ, არ არის საკმარისი ამ ქალებისთვის.
განსაკუთრებით ფსიქოსოციალური.
დიახ, ფსიქოსოციალური საჭიროების ქალებისთვის, რადგან მათ განსაკუთრებით სპეციფიური მიდგომა ესაჭიროებათ და განსხვავებული ხედვა რეაბილიტაციის კუთხით, რადგან აუცილებელი არის მათ სწორად მიეწოდოთ ყველა ის სერვისი, რომელსაც სახელმწიფო მათ
და ნაწილობრივ ამაში იგულისხმება ალბათ მათი ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში განწესების პრაქტიკაც.
ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში განწესების პრაქტიკაც კარგია, რომ აღნიშნეთ. მათ შორის ჩვენ გვქონდა შემთხვევა, როდესაც ამასთან დაკავშირებით გვაცნობეს უშუალოდ ასაფრთხის ღამისო დაწესებულებიდან, ეგრეთ წოდებული პანსიონატიდან. ჩვენ ვაცნობეთ სახალხო დამცველს ამასთან დაკავშირებით. სახალხო დამცველი იყო წასული მონიტორინგზე და ზოგადი წინა რეკომენდაციაც შეიმუშავა ამასთან დაკავშირებით და ამას უწოდა ცუდი პრაქტიკა, როდესაც ხდება პრობლემის ამ სახით დარეგულირება, როცა კონკრეტულ ჯგუფს გამდინარე იქიდან რომ მან შეიძლება რაღაც პროტესტი გამოთქვას ან მოითხოვოს თანასწორი სარგებლობა გარკვეული სერვისებით და დაუპირისპირდეს ადმინისტრაციას ამის სანაცვლოდ ისინი გადაიყვანონ ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში.
გასაგებია, ზოგადად შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე ქალების თქვა ამ თავშესაფარში გადაყვანის პრაქტიკიდან გამომდინარე, აი თავშესაფრები უკვე აღჭურვილია რაღაც პანდუსებით თქვა შესასვლელებით, აი ინფრასტრუქტურა, როგორც სახელმწიფო თქვა ისევე თქვა არასახელმწიფო თავშესაფრებში არის ეს პრაქტიკა და ესეც უნდა აღინიშნოს ალბათ წინ როგორც წინ გადადგმული ნაბიჯი, ხო?
კი ბატონო.
მაგრამ ჩვენ ვლაპარაკობთ სპეციფიკურ საჭიროებებზე, რომლებიც რაც მისახედია.
და ვლაპარაკოთ იმ პრობლემებზე, რაც კიდევ რჩება მიუხედავად იმ წინწადებზე.
თუმცა ვლაპარაკებთ კიდევ დიდხანს. ახლა ახალი ამბებისთვის ნინო როდონაიას დაუთმოთ რამდენიმე წუთით მიკროფონი და შემდეგ გავაგრძელოთ ვლაპარაკი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილი ვითარების გამო საგარეო საქმეთა სამინისტროში გაიმართა შეხვედრა ქვეყანაში აკრედიტებულ ელჩებთან. მინისტრის მოადგილემ დავით ონდუამ უცხო დიპლომატებს დეტალურად გააცნო ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსეთის ბოლოდროინდელი უკანონო ქმედებები, მათ შორის ეგრეთ წოდებული საზღვრის გავლების პროცესის განახლება, მილიტარიზაცია და ადამიანის უფლებათა ხელყოფის ფაქტები. საქართველოს მთავრობამ საერთაშორისო თანამეგობრობას კიდევ ერთხელ მოუწოდა ადეკვატურად უპასუხოს რუსეთის მოქმედებებს. ოკუპირებული აფხაზეთის დეფაქტო ხელისუფლებამ ფულადი ჯილდო დააწესა სანდო ინფორმაციისთვის პირებზე, რომლებიც თავს დაესხნენ რუს ტურისტებს და ერთი მათგანი მოკლეს. სოხუმის ტელევიზია დეფაქტო რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროზე დაყნობით იუწყება, რომ მილიონ რუსულ რუბლს მიიღებს პირი, რომელიც სამართალდამცავებს და უსახელებს თავდამსხმელთა ადგილსამყოფელს. დეფაქტო რესპუბლიკის პროკურატურის ინფორმაციით, მოსკოვიდან ჩასულ ორ ოჯახს თავს 11 ივლისს დაესხნენ გუდაუთის რაიონის სოფელ პრიმორსკოეში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ენერგეტიკის მინისტრად დანიშნა ილია ელოშვილი, მას დღემდე ეკავა მინისტრის პირველი მოადგილის თანამდებობა. ილია ელოშვილმა შეცვალა კახაკალაძე, რომელიც პარტია ქართულმა ოცნებამ წარადგინა თბილისის მერობის კანდიდატად. კახაკალაძის გადადგომის შემდეგ ვაკანტური გახდა ვიცე-პრემიერის თანამდებობაც. ამ პოსტზე გიორგი კვირიკაშვილმა საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე დანიშნა. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტოს თანამშრომლებმა ქრთამის აღების ფაქტზე დააკავეს თბილისის მერის თანამშრომელი ოთარ აბესაძე. მას ბრალადედება საქართველოს მოქალაქეებისგან კონკრეტული ნებართვის მიღების დაჩქარების სანაცვლოდ 3000 ამერიკული დოლარის თანხის აღება. დანაშაულის დამტკიცების შემთხვევაში ბრალდებულს 6-დან 9 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება.
We'll be right back.
Artarea. Charte პირველი არხი კულტურაზე. Უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე Artareas-თან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. Charte Artarea.
Ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პროგრამას გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჯულია უძღვება, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. სტამბოლის კონვენცია და შესაძლებული შესაძლებლობის მქონე ქალთა პრობლემები, ასეთია დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა. ჩვენი სტუმრები არიან ანი სალდაძე, წარმომადგენელი ორგანიზაციისა პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის და ნინო ბაიდაური, წარმომადგენელი გაერთიანებისა შესაძლებული შესაძლებლობის მქონე ქალთა პლატფორმა ახალი შესაძლებლობის ლებლობებისთვის. გაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ მოვისმინეთ ერთი ფრაგმენტი სახალხო დამცველის 2016 წლის საპარლამენტო ანგარიშიდან. საკმაოდ მძიმე მოსასმენი იყო ეს ფრაგმენტი. ჯანდაცვის კუთხეს უკავშირდებოდა, ჯანდაცვის სფეროში არსებულ მდგომარეობა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალთა მიმართულებით და აქ ლაპარაკი იყო გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა კონვენციის შესახებაც. სწორედ ამ წელში იყო ხელული ეს საკითხი და ეს ამ კონვენციას მიერთებულია საქართველოს და მოთხოვნებს იზიარებს 2014 წლიდან. მას შემდეგ რომ გადავხედოთ სიტუაციას, თქვენ ბრძანებდით გადაცემის დასაწყისში, რომ კარგია სტამბოლის კონვენცია, წინ გადადგმული ნაბიჯია, მაგრამ კონვენციები ჩვენ სხვაც ბევრი გვინახავს და ვთქვათ მათი პრაქტიკული შედეგი რა ყოფილა. მოდით ამაზე ვთქვათ და შემდეგ უკვე ისევ დაუბრუნდეთ სტამბოლის კონვენციას. ნინო.
კონვენცია უშუალოდ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებებზე მომართული, რომელიც როგორც უკვე აღნიშნეთ, გვაქვს 2014 წლიდან ძალაშია შესული. 2017 წელი მიდის, პირველი ანგარიშიც გაიგზავნა გაეროში, როგორც სახელმწიფოს მხრიდან, ისე მონიტორინგის ინსტიტუტის, ამ შემთხვევაში სახალხო დამცველის გაიგზავნა ალტერნატიული ანგარიშიც. Რომ ვთქვათ სიმართლე და მოკლედ რომ შევაჯამოთ, ანგარიშებში ასახული რეალობა არ განსხვავდება არსებითად იმისგან, რა რეალობაც გვქონდა კონვენციის მიღებამდე და ხელმოწერამდე და მის ძალაში შესვლამდე. ცხადია, ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ რა თქმა უნდა და ნუ დავუკარგავთ ნურავის იმ თუნდაც პატარა წინ წადგმულ ნაბიჯს, რაც გაკეთებულა, მაგრამ არსებითად რეალობა არ იცვლება და აქ არ არის ლაპარაკი არც ერთი წუთი. აი ესეც არ უნდა დაგვაუწყდეს ხოლმე, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ხდება манипуლირება იმ თემით, როდესაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების უფლებებზეა საუბარი, რომ ეს არის ერთგვარი ძვირისია მოვნება, რასაც საქართველოს თავს ამის უფლებას ბოდიში და ვერ აძლევს, მაგრამ ეს არის არ შეიძლება ამ სპეკულაციას ასე წამოვეგოთ, ეს არის სპეკულაცია მართლა, იმიტომ რომ კონვენცია არ გეუბნება, რომ გასაგებია, რომ რაღაც კონკრეტული მიმართულებებით ეხა ჯანდაცვა იქნება, განათლება, დასაქმება, ზოგადად ქვეყანაში არის პრობლემური ვითარება ნებისმიერი ადამიანისთვის და მათ შორის და უფრო მეტად კიდევ ეგრეთ წოდებული მოწყვლადი ჯგუფების წარმომადგენლებისთვის. ცხადია, მაგრამ კონვენციის მოთხოვნა არის ის, რომ რა რესურსებიც გაქვს და რა შესაძლებლობებიც გაქვს, აი აქ და ამჟამად შექმენი თანაბარი შესაძლებლობები და იზრუნა თანაბარი შესაძლებლობების შესაქმნელად. გასაგებია, რომ ჯანდაცვას აქვს ბევრი პრობლემა, გასაგებია, რომ განათლების სისტემა ძალიან შორს დგას იდეალურისგან, მაგრამ აი ამ არა იდეალურ სიტუაციაში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებს, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებს უნდა ჰქონდეთ სერვისებთან თანაბარი წვდომა, თანაბარი საზოგადოების სხვა წევრებთან. ამ მხრივ საქართველოში რეალობა არსებითად არ შეცვლა, იმიტომ რომ კონკრეტული ადამიანის პერსონალურ ცხოვრებაში იოტისოდენადაც არ არის ასახული ის ძალიან პატარა ნაბიჯები წინწადგმული, რასაც პერსპექტივაში დადებითად ვაფასებთ, მაგრამ ამ ადამიანების ყოველდღიურ ცხოვრებაში ეს ცვლილებების მომტანი არ არის ჯერჯერობით.
ანი სოციალურ მოდელზე ვლაპარაკობდით ჩვენ, როდესაც თქვენ ბრძანდებოდით ჩვენ გაცემის სტუმარი დაახლოებით 2 თვის წინ, თუ უფრო მეტი ხნის წინაც. სოციალური მოდელი არის წლების პრობლემა. სწორედ ეს გაეროს კონვენცია ვერ ვიტყვი რომ გვავალდებულებს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მიგვითითებს, რომ სოციალურ მოდელზე უნდა გადავიდეს სახელმწიფო. რას მოიტანდა ეს, თქვათ, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებისთვის? ეს რომ თქვათ.
ხო, პირველ რიგში სანამ იმაზე ვისაუბრებ, რას მოიტანდა, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რას ნიშნავს სოციალური მოდელი და რას ითვალისწინებდა სამედიცინო მოდელი. სამედიცინო მოდელით ადამიანის შეფასება ხდებოდა მისი დიაგნოზიდან გამომდინარე და ის აღიქმებოდა გარკვეული, ანუ პრობლემა მოდიოდა უშუალოდ ადამიანის დიაგნოზიდან. სოციალური მოდელი მაქსიმალურად არის მორგებული თანამედროვე მოთხოვნებზე და პრობლემას უშუალოდ ხედავს არა თავად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის დიაგნოზში, არამედ ბარიერებით სავსე გარემოში და საზოგადოებაში, რომელიც ვერ იჩენს მიმღებლობას ამ ადამიანების მიმართ და ურქმნის გარკვეულ ბარიერებს. პირველ რიგში მინდა ხაზი გაუსმა და ვახსენო 2016 წლის სახალხო დამცველის ანგარიში, რომელმაც მიუთითა თავის ანგარიში, რომ მიხედვით იმისა, რომ ჩვენ 2014 წლიდან გვაქვს გაეროს კონვენცია და სახელმწიფოს გააჩნია გარკვეული ვალდებულებები, დღეს პრობლემა კვლავ სოციალურ მოდელზე გადასვლა, რაც გამომდინარეობს იმაში, რომ კანონმდებლობის ჰარმონიზაცია არ ხდება გაეროს კონვენციასთან და არის შემთხვევები, როდესაც არის ისეთი ტერმინები გამოყენებული კანონმდებლობაში, როგორიც არის ინვალიდობა. ეს პირდაპირ არის დღესაც მითითებული. გარდა ამისა, მიუხედავად იმისა, რომ ვაღიარებთ სოციალური მოდელი, მაშინ როდესაც ხდება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის სტატუსის განსაზღვრა, სტატუსის განსაზღვრისას ჩვენ ჯერ კიდევ ვიყენებთ სამედიცინო დიაგნოზს, რაც ამავდროულად პრობლემულია. ხოლო რაც შეეხება იმას, თუ რასარგებელს მოიტანს, იმ სარგებელს მოიტანს, რომ მათ შორის კანონმდებლობა, ხელმისაწვდომობა სხვადასხვა სერვისებზე იქნება, ეს სატრანსპორტო სისტემა, შენობების ადაპტირება, ინკლუზიური განათლება თუ ასე შემდეგ, იქნება მაქსიმალურად ხელმისაწვდომი და მაქსიმალურად ექნება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს სხვების თანასწორად ისარგებლონ ამ თუ იმ სერვისებით
და ინდივიდუალურ საჭიროებებზე იქნება გარკვეულად გათვლილი ქულების სისტემა შემოვა.
კი, ამასაც ითვალისწინებს, თუმცა ინდივიდუალურ საჭიროებებთან დაკავშირებით მინდა აღნიშნო, რაც ამავდროულად დღესაც პრობლემურია გაეროს კონვენციის იმპლემენტაციის კუთხით, დღესაც გონივრული მისადაგება, რომელიც სრულად მორგებული არის ინდივიდუალურ საჭიროებებზე, არ არის ჩვენ კანონმდებლობაში დღეს მკაფიოდ განსაზღვრული. მაშინ როდესაც გაეროს კონვენცია გონივრულ მისადაგებას მოიაზრებს დისკრიმინაციის ერთ-ერთ ფორმას. და სწორედ ამ გონივრული მისადაგების არარსებობა ხშირ შემთხვევაში ქმნის დამატებით ბარიერებს, რადგან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს უჭირთ ხოლმე იდავენ სერვისების მათ კონკრეტულ საჭიროებაზე მორგებაზე. თუმცა ეს არ გამორიცხავს იმას სახელმწიფოს ვალდებულებას, რომ უზრუნველყოს მაქსიმალური ხელმისაწვდომობა, მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ მოხდება გონივრული მისადაგების ჩაწერა საქართველოს კანონმდებლობაში და განსაზღვრა როგორც დისკრიმინაციის ერთ-ერთი ფორმა, ეს კიდევ უფრო გაუმჯობესებს ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით არსებულ მდგომარეობას და შექმნის დამატებით ბერკეტებს და მექანიზმებს უფლების დაცვის კუთხით. ხო, ამავდროულად გონივრული მისადაგება როგორც ხო მნიშვნელოვანია და უცებაც უნდა მოხდეს. გარდა ამისა, ერთი რაც მინდა აღნიშნო არის ის, რომ მთავარი პრობლემა, რაც გაეროს კონვენციის სრულად იმპლემენტაციას უშლის ხელს, არის ის, რომ არ გვაქვს დღემდე ფაკულტატური ოქმი რატიფიცირებული, რომელიც ყველა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირს საშუალებას მიცემდა იმ შემთხვევაში, თუ მოხდება კონვენციით გათვალისწინებული უფლებების დარღვევა, მიემართა გაეროს უფლებათა კომიტეტისთვის, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა კომიტეტისთვის, რომელიც კიდევ უფრო მაღალი სტანდარტი იქნებოდა დაცვის ამ ადამიანებისთვის. თუმცა რატომღაც დღეს დღეობით ეს პროცესი ალბათ ჭიანურდება, შეიძლება არც არის სახელმწიფო ჯერმზად იმისთვის, რომ მოხდეს ფაკულტატური ოქმის რატიფიცირება, თუმცა ცხადია ის, რომ სახელმწიფო მზად არ არის, არ გამორიცხავს სახელმწიფოს პასუხისმგებლობას, რომ ეს ქმედებები გადადგას, ნაბიჯები გადადგას და მოახდინოს ამ
ოქმის მზად სახელმწიფო მომდენანაც დაფიცოთ.
ხო, სახელმწიფო, ნუ პირველ რიგში ხო კიდე მინდა აღნიშნოს სტატისტიკის არარსებობა როგორც პრობლემა, რადგან დღეს არ არსებობს არავითარი სტატისტიკა, რომელიც შეშენ პირთა მდგომარეობას და საკითხებს შეისწავლიდა. მაშინ როდესაც ეს სტატისტიკა პოლიტიკა ძალიან მნიშვნელოვანი, როდესაც იქმნება სახელმწიფო პოლიტიკის დოკუმენტები და საუბრობთ რომ რაღაცები უნდა გაკეთდეს,
პროგრამები, კონკრეტული
პროგრამები შეიქმნეს, ნიშნავს რომ ჩვენ არ ვიცნობთ ინდივიდუალურ საჭიროებებს და ზოგადად სრული სახით არ არის სახელმწიფო ინფორმირებული, რას ვის რა საჭიროება გააჩნია ქვეყანაში. შესაბამისად წარმოუდგენელია ვისაუბროთ სრულყოფილ პროგრამებზე, როდესაც არ ვიცით ეს პროგრამა ვიზე უნდა იყოს და რა კუთხით უნდა იყოს გათვლილი.
მოდით ახლა დაუბრუნდეთ. კი, დავამატეთ და შემდეგ დაუბრუნდეთ სტამბოლის კონვენციას.
რა კი ისევ სანამ სტამბოლის კონვენციას დაუბრუნდებით, ისევ შეძლოთ შესაძლებლობის ქონა პირთა უფლებების კონვენციაზე რომ კიდევ
ერთხელ აღნიშნოთ.
კი ბატონო, მე-6 მუხლი, რომელიც შეძლოთ შესაძლებლობების ქონა ქალებს ეხება, ძალიან ხშირად გაგებული არის ხოლმე ეს არ ამარტო სახელმწიფო სექტორის, არამედ რიგით მოქალაქეებს, თუნდაც სამოქალაქო სექტორის მხრიდან თითქოს ეს მუხლი რაღაც ცალკე დამატებით, რაღაც გარკვეული, ესე იზოლირებულად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებისთვის რაღაცა უნდა გაკეთდეს, არა. ერთი მნიშვნელოვანი პრინციპი არის საჭირო გასათვალისწინებლად, რაც ჩემი პირადი რეკომენდაცია და რჩევა არ არის, ხადია, ეს არის გაეროს კომიტეტის განმარტება და რეკომენდაცია, რომ ეს არის ეგრეთ წოდებული გამჭოლი მუხლი, რაც ნიშნავს იმას, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალთა ინტერესები აბსოლუტურად ყველა სხვა საკითხის და ყველა სხვა მუხლის აღსრულებისას თუ ამ აღსრულებაზე ზრუნვისას უნდა იყოს გათვალისწინებული და ჩართული, ინტეგრირებული ეს საკითხი ყველა სხვა ღონისძიებაში.
ერთაც დავამატებდი და სახალხო დამცველის რეკომენდაცია იყო ამასთან დაკავშირებით, რასაც ნინო მისაუბრა, რომ სახელმწიფო პოლიტიკის დოკუმენტებში და ადამიანის უფლებათა სამკვეთებ გეგმებში არ არის ეს პრიორიტეტის სახით გამოყოფილი და რაც რეალურად ხელს უშლის ხოლმე შეშემოქალთა თანასწორობას სხვა პირებთან მიმართებით.
ანუ ნახსენები არის ერთადერთი, თუ სწორად მახსოვს, ფსიქიკური ჯანმრთელობის დაცვის სტრატეგიაში ისიც ხოლმე ნახსენები ყოველგვარი რაღაც ინდიკატორების იმ სამოქმედო გეგმის შესასრულებლად და ასე შემდეგ.
ასე რომ ცოტა ხელა მნიშვნელობას ანიჭებს თავად კონვენცია შეშემოქალებს.
გაეროს კონვენციაზე მეტნაკლებად პრობლემები გამოუკვეთეთ. ევროსაბჭოს სტამბოლის კონვენციის წილში განხორციელებულ საკანონმდებლო ცვლილებებს რომ დაუბრუნდეთ, იქ არის ერთი ასეთი მოთხოვნა, რომ დასჯადი გახდეს იძულებითი სტერილიზაცია. აი ეს საკითხი იქნება უფრო გავშალოთ. რას ნიშნავს და არის თუ არა ეს მართლაც რეალისტური პრობლემა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებისთვის, განსაკუთრებით ფსიქოსოციალური საჭიროების კუთხით? რომლებსაც აქვთ პრობლემა.
ამ პრობლემაც ხადია არსებობს. მაგრამ პრობლემაზე საუბარი ჭირს ძალიან, იმიტომ რომ ეს არის ის საკითხი, მითუმეტეს ახლა დასჯადია ფორმალურად, მაგრამ არ გვაქვს ამ პრობლემაზე გამოვლენის ბერკეტები. არ გვაქვს, მიუხედავად იმისა, რომ საუბრობთ ამ პრაქტიკის არსებობაზე, არავინ იფიქროს, რომ ეს მხოლოდ ქართული პრობლემაა, ესეც აღვნიშნოთ. საერთაშორისო კვლევებში ძალიან ბევრი საუბარი არის ხოლმე ამაზე, მაგრამ საქართველოში ეს რეალობა ჩვენ აღწერილი დამტკიცებულობაზე დაფუძნებული არ გვაქვს. ანუ კი საუბრობენ თქვათ ფსიქიატრიულობის ყოფილი პაციენტები ამ პრაქტიკის არსებობაზე, მაგრამ მათაც არ აქვს დამამტკიცებელი საბუთები, ესე რომ თქვათ. ამიტომ აი ეს ძალიან დიდი პრობლემა, რომელიც არის კრიმინალი უკვე და კანონდარღვევა, ფაქტობრივად ქრჩება მოარული ხმების და ჭორების დონეზე სასაუბრო თემად, რაც ასევე პრობლემა არის კიდევ.
გასაგებია,
აი აქ საუბრობთ ისევ ამ კონკრეტული იმ სპეციალისტების, ვინც უშუალო შეხებაში არიან მათი უფლებამოსილებების შესრულების
გაზრდაზე,
აუცილებლობაზე, გარდაუვალ
აუცილებლობის საკითხიც არის გარკვეულწილად. რამდენად კანონის წინაშე შენ
მოგდო? როდესაც ეს არ არის ვალდებულება, მითუმეტეს მიდიხარ კეთილსინდისიერებაზე.
თუმცა სოციალური მუშაკის როლი ალბათ კარგი იქნება ამ კუთხით და მნიშვნელოვანი იქნება. როგორც ნამ აღნიშნა, იძულებითი სტერილიზაციის შემთხვევები, როგორც ასეთი გახმაურებული არ არის და ალბათ რთულია, ამ შემთხვევაში უფლებადამცველების მხრიდან მოძიებული იყოს მსგავსი შემთხვევები, თუ არ მოხდა სათანადო უწყებების და ორგანოების მხრიდან მის გამოვლენა, თუმცა რისკი იმისა, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალები, განსაკუთრებით ის ქალები, რომელთაც აქვთ ფსიქოსოციალური საჭიროებები და მათი ნება ხშირ შემთხვევაში სხვა ადამიანების მხრიდან არის ჩანაცვლებული, და მატერიალურად აქვთ პრობლემა გააზრებული თანხმობა გამოხატონ რაღაც ქმედებებთან დაკავშირებით, რისკი იმისა, რომ ეს ადამიანები გახდნენ იძულებითი სტერილიზაციის მსხვერპლნი, საკმაოდ დიდია, რაც სახელმწიფოს და სოციალურ მუშაკს ავალდებულებს ალბათ კიდე უფრო ქმედითი ნაბიჯები გადადგას და მაქსიმალურად იზრუნოს იმაზე, რომ მოახდინოს იდენტიფიცირება მსგავსი შემთხვევების.
შესაძლებელია ვთქვათ, იძულებას არ ქონდეს რაღაც აგრესიული სახე და ქონდეს მხოლოდ ინფორმაციის დამახინჯებულად მიწოდების ფორმა და
ასე შემდეგ.
ან ინფორმაციის არ მიწოდების.
ინფორმაციის არ მიწოდების.
ან შეიძლება
ზოგადად მივედით ის ვაი რადგანაც ამ ინფორმაციის გაცვლასთან დაკავშირებით წამოვიდა საუბარი. აი მაინტერესებს თვითონ რამდენად რთულია და ხანს რიგ შემთხვევაში ალბათ შეუძლებელიც არის რომ ასეთი პირებისგან ვთქვათ შესაძლებელი შესაძლებლობის ქონე პირები ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე პირებისგან სრული ინფორმაცია მიიღოს, თქვათ, სასამართლომ. როდესაც, თქვათ, რაღაც უფრო ხილული პრობლემა მივა სასამართლომდე. რამდენად იქ გვჭირდება განსაკუთრებული ასეთი სპეციფიკური მიდგომა, რაც გვაკლია, ალბათ.
სპეციფიკური მიდგომა ყველა რგოლთა მიმართებით გვაკლია, გარდა იმისა, რომ ჩვენ ბევრი ვისაუბრეთ იმაზე, მივა თუ არა ეს საქმე ზოგადად სასამართლომდე, მაგრამ თუ გაგვიმართლა და მოხდა იდენტიფიცირება ამ შემთხვევის და სასამართლომდე მივიდა, შემდეგ პრობლემურია როგორ წავა საქმე და რას იზამ სასამართლო, რადგან ეს არ არის მხოლოდ სოციალური მუშაკის ან სამართალდამცავი ორგანოების პრობლემა, სასამართლოსაც ჭირდება გადამზადება და სასამართლო მოსამართლეებსაც ეს ჭირობათ გარკვეული სენსიტიურობა რაღაც საკითხების მიმართ და კიდევ უფრო მეტი ცოდნა. რადგან დღევანდელი პრაქტიკით, ანუ მე ზოგად პრაქტიკას ვერ ვიტყვი იმ პრაქტიკას, რაც უშუალოდ მე მქონია, მე შედესაც ჩვენი ორგანიზაცია უშუალოდ ჩართულია შეშენ პირთა ადვოკატირების პროცესში. ხშირ შემთხვევაში მოსამართლეებს უჭირთ სწორად ფორმულირება შეკითხვების, ანუ ისე წარმართვა პროცესების, რომ მიიღონ მათთვის საჭირო ინფორმაცია. რადგან ყველამ ვიცით, რომ ეს არის ძალიან სპეციფიური მიმართულება და ეს ეჭირება სპეციფიური ცოდნა, როგორ მიიღო ინფორმაცია, როგორ მიაწოდო გარკვეული სახის მასალა, რა კუთხით უნდა მოახდინო რეაგირება და ასე შემდეგ, რაც დღესდღეობით თვლით, რომ პრობლემურია. და კარგი იქნება, თუ ეს ინფორმაციის მიწოდების და გადამზადების პოლიტიკა ამავდროულად შეეხება სასამართლო სისტემასაც და მოსამართლეებსაც, შეეძლებათ მათ შორის გარკვეული ინფორმაციის მიღება და დამუშავება, რადგან შესაძლებელია საქმე მივიდეს სასამართლომდე, მაგრამ ის პირები, რომლებიც წარმოადგენენ ძალადობის მსხვერპლ ქალს სასამართლოში, მათ უჭირდეთ სასამართლოსთვის ადეკვატურად ინფორმაციის მიწოდება. ამიტომ სასამართლოს როლი ძალიან მნიშვნელოვანია ამ პროცესში. ისე არ უნდა გავიგოთ, რომ ეს მხოლოდ სოციალური მუშაკის და სამართალდამცავი ორგანოების გასაკეთებელია, ეს სასამართლოს გასაკეთებელიც არის, რადგან სწორედ სასამართლო იღებს გადაწყვეტილებას და მანამდე გადაწყვეტოს ადამიანის ბედი. ამიტომ ამ კუთხით მუშაობის გაგრძელება სახელმწიფოს მხრიდან ვფიქრობთ ძალიან მნიშვნელოვანია.
მოსამართლეც, გამომძიებელიც, ადვოკატიც ყველანი არიან საზოგადოების ნაწილი და საზოგადოებაში გვაქვს გაცილებით უფრო დიდი პრობლემა, ვიდრე აი ვთქვათ კონკრეტული პრობლემების სახით გამოვლენილი პატარა პრობლემებისა. ნინო, იცით რა მინდა კითხოთ, აი თვითონ საზოგადოების მიდგომა როგორია შინა, აი ამ შესაძლებლობის ქონე ვთქვათ ქალების მისამართით და უშუალოდ მაინც უფრო გამოვყოფთი ყველაზე მოწყვლა ჯგუფს, ფსიქოსოციალური საჭიროების ქონე ქალებს.
როდესაც ჩვენი საინიციატივო ჯგუფი ესე იკრიბებოდა, ესე რომ ვთქვათ, საუბრობდა სხვადასხვა საკითხებზე, რა მიმართულებით სურდა ინფორმაციის მოძიება, კვლევა, მუშაობა და გარკვეულ კვლევად ჩვენ შევკარეთ კიდევაც, ამ კვლევას ახლად ალტერნატიულ სახელად, ასე ვთქვათ, ქვია სქესს ჩამორთმეული ქალების უთქმელი ამბები. გარკვეულწილად ეს ასახავს იმ დამოკიდებულებას, რაც არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალების მიმართ. ხშირ შემთხვევაში ისინი ქალებადაც კი არ აღიქმებიან, რაღაც ერთგვარი უსახო მასა, რომელიც დაკარგულია ზოგად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა თემში, რომლისადმიც საზოგადოებას აქვს ეს დამოკიდებულება, რომ
დამალოს,
ხო. კი, ყველაფერი გავუკეთოთ, მაგრამ თავისთვის, შორსაყვანა.
ოჯახშიც მალავენ.
ოჯახშიც კი რაცა უნდა ვისაუბროთ იმაზე, რომ ეს შემთხვევები ნამდვილად ბევრად უფრო ნაკლებად ხდება დღეს, ვიდრე იყო წლების და ათწლეულების უკან, ასეთი შემთხვევები მაინც არის ჯერ კიდევ კი.
კი, ხო, საზოგადოების მიმღებლობა ხშირ შემთხვევაში ნამდვილად პრობლემურია, თუმცა სანამ უშუალოდ საზოგადოებისკენ გავიშვრ ერთხელს, არ უნდა დაგვავიწყდეს სახელმწიფოს მიდგომა, როგორ იყო 2015 წლამდე ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე პირებისადმი, რადგან მიიჩნეოდა, რომ ეს ადამიანები არ წარმოადგენენ სამართლის სისტემისთვის არაფერს, რადგან მათ არ ჰქონდათ არავითარი უფლება. შეიძლება უხეშად თქვათ, რომ ისინი იყვნენ ობიექტები და არა სუბიექტები. მაშინ როდესაც სახელმწიფოს მსგავსი მიდგომა ჰქონდა, საზოგადოებას ჰქონოდა განსხვავებული ხედვა და დამოკიდებულება ამ ადამიანების მიმართ, წარმოუდგენელია. თუმცა 2015 წლის შემდეგ, რაც ჩვენ მოვახდინეთ სრული ცვლილება კანონმდებლობის და გმედუნარობა გავაუქმეთ და ჩავანაცვლეთ ის მხარდაჭერის მოდელით, ვფიქრობ, ანუ საზოგადოების განათლების კუთხითაც და საზოგადოებრივი მგრძნობელობის მიმართულებითაც ერთგვარი პროგრესი გვაქვს, რადგან დღეს ცხადი არის, კვლავ პრობლემური არის საზოგადოების დამოკიდებულება და ხედვა, თუმცა ფიქრობ, რომ სახელმწიფოს მსგავსი ქმედება ერთგვარი მისაბაძი მაგალითი არის საზოგადოებისთვის და უკვე საზოგადოებამ გაითავისა, მათ შორის ხშირად ხდება ხოლმე ამ თემებზე ღიად საუბარი, მათ შორის დღეს რაზეც ჩვენ საუბრობთ, ცხადია მიმართული ამისკენ, რომ საზოგადოების ცნობიერება კიდევ უფრო გაიზარდოს და ამ მხრივ რაღაც ნაბიჯი წინ გადავდგით. თუმცა ეს ცხადია არ არის საკმარისი, ანუ ინფორმაციის და საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლების კუთხით ყველა მიმართულებით ძალიან მნიშვნელოვანია. და ხშირ შემთხვევაში საზოგადოების დაბალი ცნობადობა ცნობადობას შედეგად მოაქვს ის, რომ ძალიან გახშირებულია შეშენპირთა დისკრიმინაციის შემთხვევები. ამიტომ სამუშაო ამ კუთხითაც ცხადი არის.
Უშუალოდ როდესაც ლაპარაკობთ ასეთი ქალების უფლებებისთვის ბრძოლაზე, რამდენად აქვთ მათ შესაძლებლობა, რომ ჩართული იყვნენ ამ ბრძოლაში და ასეთი პრაქტიკა თუ გვაქვს, რომ შესაძლებლობა მიეცეთ, თქვათ, იგივე არასამთავრობო ორგანიზაციების ფარგლებში და ასე შემდეგ. აი თქვენი მაგალითი თქვენ მიშელოთ,
უფრო იმედიანად ვუყურებ მაგ ამბავს, იმიტომ რომ აი თავად თემშიც ახალია რაღაცნაირად ეს თემა. მე იმას კი არ ვამბობ, რომ რაღაც თუნდაც წლების წინ არავის ეს აზრა თავში არ მოსვლია, რა თქმა უნდა, არა, და საუბრები იყო, რომელსაც არ ქონდა რაღაც სისტემატური თანმიმდევრული ხასიათი. აი თავად თემშიც თვითონ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებიში ნაკლებად არის ეს ცნობიერება, რომ გარდა იმისა, რომ მე ვარ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანი, ვარ ქალიც, გარდა იმისა, რომ ვარ ქალი, თან ვარ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანი და რაღაც სხვადასხვა სპეციფიური წნეხები მაქვს და სპეციფიური ღონისძიებები, ესე ვთქვათ, მჭირდება იმისათვის, რომ ეს ბარიერები დავძლიო მე თვითონაც და სახელმწიფოს თუ საზოგადოების მხრიდანაც. ანუ აი ეს ცნობიერება თემშიც ძალიან ახალია და ახლა უფრო ვითარდება, იმიტომ რომ
ამასაუბრობ,
კი, ნამდვილად მაქვს მაგის იმედი, იმიტომ რომ თავად თემში შეზღუდული შესაძლებლობის, თავად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ძალიან პერსპექტიული და ძალიან მებრძოლი ქალები,
რომლებიც გამოიკვეთნენ
და იმ სხვა ძალიან ყოველას საკმაოდ ისეთი წონადი გამოსტილება აქვს და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალთა უფლებრივ ჭრილში მათი საქმიანობის გამდიდრება, ესე რომ ვთქვათ, მაძლევს ნამდვილად იმედს, რომ ეს თემა უფრო და უფრო აქტუალური გახდება.
ძალიან კარგი. ჩვენ ალბათ საშუალება მოგვეცემა, რომ ეს თემა კიდევ უფრო გავშალოთ და ის იმედების შესაბამისი ფაქტებიც კონდეს. სამომავლოდ, სტამბოლის კონვენცია და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალთა პრობლემები ასეთი იყო დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა. ჩვენი სტუმრები იყვნენ ანი სალდაძე, წარმომადგენელი ორგანიზაციის პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის და ნინო ბაიდაური, წარმომადგენელი გაერთიანებისა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალთა პლატფორმა ახალი შესაძლებლობებისთვის. მე შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის ვიდეო და აუდიო ვერსიების მოძიების საშუალება თქვენ გაქვთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge და ასევე დღევანდელი გადაცემის ვიდეო ჩანაწერის ნახვის საშუალება თქვენ გაქვთ ტელეარხ არტარიას ეთერში დღეს საღამოს 6 საათზე. ასეა ყოველ სამუშაო დღეს, როდესაც გენდერული ამბები გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. დღევანდელ გადაცემას ლელა კუნჯული აუძღებოდა, ხმის რეჟისორი გახდათ გოჩა ლეჟავა. კარგად ზრუნდებოდეთ, უღრმესი მადლობა.
მადლობა კიდევ ერთხელ მოწვევისთვის.